kolēģis Jāksim. Apvienot to finanšu transporta mājokļu jautājumu komiteju ir ārkārtas kārtība mums priekšā, par kuru nav jābalso. Esam lūkšu izslēgt mikrofonu deputāti arī vietēju Lavai. Paldies. Dienas kārtības pirmais jautājums – grozījums Jūrmalas pilsētas lomu 2020. Gada 22. Decembra lēmumā 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Mums ir šī jautājuma sagatavotājs un ziņotājs Sandra Brante, personāla nodaļas vadītājs Vienprīns Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Tātad Jūrmalas mākslas skolā tiek likvidēts par otru amatu vienības ēkas dežurants. Pirmskolas izglītības iestādē Madara tiek likvidēts amatu vienība ēkas un teritorijas dežurants vai mazgāšanas operators. Pirmskolas izglītības Mārija amatu vienībai apkopējas tiek palielināta amatu vienības skaits līdz vienai vienībai. Un Jūrmalas sporta skolā tiek likvidēta amatu vienība vecākais lietvedis un izveidot jaunu amatu vienību personāla speciālists vecākais lietvedis. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā izmaiņas. Administratīva juridiskās pārvaldes administratīvajā nodaļā tiek likvidētas divas amatu vienības. Viena vecākais lietvedis, kura tiek pārcelta uz administratīva juridiskās pārvaldes kanceleju, un otra vecākais referents, kura tiek pārcelta uz personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļu. Lai optimizētu procesu īpašumu pārvaldē, ir veikta reorganizācija, kuras rezultātā ir sekojušas izmaiņas. Sakarā ar to, ka dzīvokļu nodaļas funkcijas tiek nodotas labklājības pārvaldē, dzīvokļu nodaļa tiek likvidēta un tā tiek iekļauta labklājības pārvaldē. Tiek likvidēta mešsaimniecības nodaļa, kurā ar trīs amatu vienībām tiek iekļauta pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļā. Pašvaldības īpašuma nodaļā tiek likvidētas divu amatu vienības referents, kuras tiek pārceltas uz pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļu. Pašvaldības īpašuma tehniskā nodrošinājuma nodaļa tiek pārsaukta par pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļu. Pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļā tiek izveidot jaunas amata vienības, kā vecākais speciālists apsaimniekošanas jautājumos un speciālists apsaimniekošanas jautājumos, kā arī pārsaukt amata vienību eksperts būvniecības jautājumos par vecāko ekspertu būvniecības jautājumos. Īpašuma pārvaldē tiek likvidēta kapitāla daļa pārvaldīšanas nodaļa un otras funkcijas tiek pārceltas uz auditu un kapitāla daļa pārvaldības nodaļas kapitāla daļa pārvaldības daļa. Administratīva juridiskajā pārvaldē tiek likvidēta saimniecības nodaļa, kur tiek iekļauta īpašuma pārvaldē kā saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Saimnieciskajā nodrošinājuma nodaļā tiek mainīts trīs amata vienībām sagātnieks amata nosaukums uz saimniecības pārzemi, vecākais saimniecības pārzemis un galvenais saimniecības pārzemis. Par attīstības pārvaldes izmaiņām. Strateģiskā plānošanas nodaļā tiek pārstāvta nodaļas vadītāja vietnieka amata vienība par vecāko ekspertu. Tiek likvidētas divas amata vienības vidus aizsardzības vecākais speciālists, kur viena amata vienība tiek pārcelta uz īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļu, un otra tiek pārcelta uz pilsētu plānošanas pārvaldes teritorijas plānošanas nodaļu. Infrastruktūras un investīciju projektu nodaļā tiek samazināta amata vecākais projektu vadītājs amata vienības skaits no 6 amata vienībām uz 5 amata vienībām, pārceļot vienu amata vienību uz pilsētu plānošanas pārvaldes inženieru būvu nodaļu. Infrastruktūras un investīciju projektu nodaļā tiek likvidēta būvniecības daļa, likvidēta amata vienība daļas vadītājs, tiek likvidēta amata vienība būvinženieris un vecākais būvinženieris, tās tiek pārceltas uz pilsētu plānošanas pārvaldes inženieru būvu nodaļu. Infrastruktūras investīciju nodaļā tiek izveidot jauna amata vienība vecākais eksperts būvniecības jautājumos un tiek pārceltas divas amata vienības vecākais eksperts būvniecības jautājumos no likvidējumās būvniecības daļas uz infrastruktūras investīciju projektu nodaļu. Turisma uzņēmējdarbības attīstības nodaļā tiek pārsaukta nodaļas vadītāja amata vienība par vecāko ekspertu. Attīstības pārvaldē tiek izveidot jauna nodaļa, inženieru būvu nodaļa ar 7 amata vienībām, kuras tiek pārcelts no pilsētu plānošanas pārvaldes. Pilsētu plānošanas pārvaldē tiek veikta sekojošas izmaiņas. Tiek mainīta struktūra vienība no ģeomātikas nodaļas uz ģeomātikas un inženieru nodaļu, kurā tiek izveidots amata vienības galvenais plānošanas inženieris un vecākais plānošanas inženieris. Inženieru būvu nodaļa tiek pārcelta uz attīstības pārvaldi. struktūra vienībai klientu apkalpošanas un dokumentācijas nodaļa tiek mainīts nosaukums uz dokumentu aprakstu un arhīvu nodaļu. Teritorijas plānošanas nodaļā tiek izveidota jauna amatvienība vides aizsardzības speciālists, kurš tiek pārcelts no attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas. Pilsētu plānošanas pārvaldē tiek likvidēta amatvienība darbinieks. Tātad izmaiņas iekšējā audita nodaļā tiek mainīts nosaukums uz audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļu, tiek izveidota audita daļa un amatvienība audita daļas vadītājs, mainīts nosaukums amatvienībai rezidents un auditors, tiek likvidēta amatvienība rezidents un tiek izveidotas divas amatvienības vecākais auditors, likvidēta amatvienība rezidents korupcijas risku vadības vecākais speciālists. Tiek izveidot kapitāļu pārvaldības daļa ar divām amatvienībām, daļas vadītājs un vadošais eksperts. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pārvaldes sistēma nodrošinājuma nodaļā tiek likvidēta amatvienības sistēma analītiķis un administrīvo procesu analītiķis, kuras tiek pārcelts uz personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļu. Par izmaiņām personāla nodaļā tiek mainīts nosaukums uz personāla pārvaldības nodaļu, tiek likvidēts amatvienības vecākais referents un personāla speciālists un izveidot divas jaunas amatvienības vecākais personāla speciālists. Tiek izveidota metodoloģijas daļa ar trīs amatvienībām, daļas vadītājs un vecākais speciālista divi. Labklājības pārvaldes izmaiņas. Sociālo pakalpojumu nodaļā tiek likvidēta amatvienība klientu apkalpošanas speciālists, tiek izveidot jauna amatvienība vispārīgās prakses sociālais darbinieks, finanšu nodaļā tiek palielināta amatvienībai finanšu speciālists, amatvienības skaits no divām uz trim amatvienībām, veselības aprūpes nodaļā tiek izveidot jauna amatvienība klientu apkalpošanas speciālists, un labklājības pārvaldē tiek izveidot jauna struktūra vienība dzīvokļu nodaļa ar septiņām amatvienībām. Visas šīs minētās izmaiņas, kas notiek pārvaldēs un nodaļās, ir veikts esošo resursu ietvaros. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies.
Pirmais jautājums ir, saprotu, tas ir tā kā resursu ietvaros, bet izmaiņa ir daudz, tur, kā tur beigās ir, tad ir, mums ir vairāk darbinieku?
Nē, darbinieki nav vairāk.
Vairāk nav?
Nē, nav. Tad, kā jūs teicu, tad visi ir esošo resursu ietvaros.
Labi, tad, nu, tad tas mērķis ir bijis kaut kā uzlabot darba efektivitāti.
Jā, jā, tieši tā.
Otrs jautājums ir, skatos, ir, nu, lēmums likvidēt pilsētu plānošanas pārvaldes pakaļ esošo amatvienību darbinieks. Kurš šis darbinieks darīja?
Visus pienākumus, ko uzdevā pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāji.
Un tāds universālais darbinieks,
jā? Jā, tas bija 2013. gadā, maldos, kad bija reorganizācija, tad tiesas bija, kad viens darbinieks uzskatīja, ka viņš ir nepatiesi atbrīvots, un viņš tiesa ceļā tā kā tika atjaunots darbā, un līdz ar to tad šis darbinieks tā kā ir pakļautībā.
Tam arī jautājums ir, kāpēc jūs šim darbiniekam nepiedāvājāt?
Mēs piedāvāsim.
Pagaidiet, bet īpašuma pārvaldi, tajā laikā mainījās īpašuma pārvaldes vadītājs. Un jūs piedāvājāt šo darbu? Nē.
Nē, mēs tagad piedāvāsim.
Bet kāpēc jūs nepiedāvājāt, tad, kad atbrīvojās tās īpašuma pārvaldes vadītāja vieta, tad jūs nepiedāvājāt?
Pateikt par to laiku, kas bija.
Jā. Un visu šo laiku jūs maksājāt šim darbiniekam īpašuma pārvaldes vadītāju algu?
Nē, tā nebija nekā vadītāja.
Nē, nu darbinieks nebija vadītājs, bet jūs viņam maksājāt to algu, kādu viņš ieņēma tajā laikā.
Bet viņi veica pienākumus, viņai tika uzticēta pienākumu, jā.
Nu, cik es redzu, faktiski viņi veica lietvedes pienākumus. Visu tie vēstules, vēl šo to, jā. Un saņēma algu, kāda ir īpašuma pārvaldes vadītāja.
Bet tāpēc redzētu nebija piedāvāt.
Labi, paldies jums.
Paldies par jautājumu. Nākamais jautājums deputantam. Rodu Pārsiņam, Pārsiņam, Lūdzu.
Es saprotu, arī mazāk darbinieki nepaliek vai paliek. Jūs teicāt, ne. Vairāk nebūs, mazāk nebūs. Mēs vienkārši pārlūpējam. Labi, tad precizējošs jautājums. Likvidēt amatvienību revidentas korupcijas riska vadības vecākais speciālis.
Jā, viņš tiek korupcija... Viņš tā kā tiek pārsaukts. Ja viņš tāpat turpinās arī tos pašus pienākums, tikai viņš būs vecākais auditors.
Bet no korupcijas riska?
Jā, viņa paliek tie paši pienākumi, viņa paliks. Pienākumi nemaina.
Jā, labi, paliek.
Jā, paldies par jautājumiem. Lūdzu jautājumu deputātei Ingai Valvai. Lūdzu.
Man ir tehniski precizējums. Punktā 5.15.4 attīstības, tur vajadzētu arī pa daudz burtu vārdā attīstības.
5.15.4?
Jā.
Un daugstu?
Jā, nu, tie ir tehniski precizējums attīstības.
Jā, es tikai būs neprecizēšu to.
Un vēl man ir jautājums par administratīvo nodaļu. Es saprotu, ka lietvežums pāriet uz citām nodaļām, jā?
Nē, tikai viens lietvedis pāries uz kancelēju, kas nodarbosies tieši ar līgumiem. Mm-hmm. Pāries uz izpaliet. Un vecākais referents pārnāk uz metodoloģijas nodaļu.
Mm-hmm. Metodoloģijas nodaļa būs kur?
Personāla nodaļa.
Personāla nodaļa, tad ir rotācija.
Jā.
Un administratīvai nodaļai mazāk darba nepaliek, es saprotu.
Tiks pārdalīt pienākumi.
Administratīvai pārvaldē tieši tiek noņemt šī funkcija līguma reģistrēšana, kas pāriet personāla pāriet citā pārvaldē. Šo dokumentu, lai vieglāk lasīt, katrā gadījumā mēs varam skatīties, piemēram, pēc principa, jā, ja mēs redzam, ka 54 punktā ir minēts likvidēt amatvienības un izveidot amatvienības, un 54.3 ir atkal likvidēta. Mēs redzam, ka šie 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, viņi pāriet uz 57.3. Nu, vienkārši var mums pašiem vieglāk orientēties, ja, jo grūti ir izlasām tas, ka likvidēt, apvienot, bet tad mēs varam ievilkt iekavs un paši paskatīties, uz ko viņš teikt pārcāms, ja, un tur tālāk lēmā mums vieglāk saprast šīs optimizācijas efektivitātes procesu. Paldies deputātiem par jautājumiem. Vai ir vēl kādam izteikties? Nav. Aicinu deputātus balsot par sabiedrotu lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies ziņotājiem. Lēmu projekts pieņemts. Ir dišanais domas sēdē. Nākamais dienas kārtības jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Mums ir ziņotāja Ināra Kundziņa, centrālās grāmatvedības vadītāja no Mārķaunces. Tiem deputātiem ir noteikti nepieciešams ziņojums. Lūdzu, izstāstīt par to jau.
Jā. Jums apstiprināšanai ir iesniegts pašvaldības konsolidētais 2022. Gada finanšu pārskats. Pavisam īsos ciparos, tātad bilances kopsums mums sastāda 363 miljoni, kas ir par 6,5 miljoni vairāk nekā pagājušā gadā. Būtiskākie tātad darījumi mums šajā gadā ir bijuši saistīti ar objektu nodošanu eksploatācijā, kas ir tātad pilsētas atpūtas parks un jauniešu māju Kaugros, ģimnāzijas ēkas pārbūve, ūdens tūrismu pakalpojumu centrs un teātrēkas efektivitātes paaugstināšana. Jo projām postanī nepabeigtā celtniecība un vēl būvējām tiek uzskaitīta Lielupes vidusskolas rekonstrukcija 7,2 miljonu apmērā un daudzfunkcionālais dabas tūrismu objekts Ķemeros 2,1 miljonus. Bilances posteņu pamatlīdzekļu palielinājums lielākoties ir saistīts tātad ar veiktajiem kapitālajiem iegūdījumiem pašvaldībai piederošajās ēkās, tādās kā skolas 44 un dzīvokļos. kā arī no apgrozāmo līdzekļu sastāva ilgtermiņa ieguldījumos, ieguldījumu īpašumos ir iekļauti ar domas lēmumu pieņemtie pašvaldības īpašumi, kas ir nododami atsavināšanai un ir pārcelti no apgrozāmajiem līdzekļiem ilgtermiņa sastāvā. Īstermiņa prasība sastāvā tiek uzskaitīt tātad izrakstītie rēķini, par kuriem vēl nav saņemta samaksa, tai skaitā zemes noma, nekustamā īpašuma nodoklis un dažādi valsts transferu maksājumi. Kreditors sastāvā, tātad pasīva sastāvā tiek uzskaitīts gada izpildes rezultāts, uzkrājuma postenis, kurā mēs norādām iespējamās saistības, kas tiesvedības procesā varētu būt maksājumas pašvaldībai, un dažādas saistības, ilgtermiņa un īstermiņa saistības. Tas ir īsumā par tātad bilances posteņiem. Bez tam es gribu teikt, ka mūs arī šogad ir revidējis Ernst & Young. Sniedzis ir atzinumu par to, ka Jūrmalas pašvaldības finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par finansiālo darbību, un esmu aicinājis arī piedalīties Ivetu Vingu, vecāko partneri, ar nelielu ziņojumu par.
Jā, labdien, es arī jau neaizkavēšu, kā jau Vinārā minēja, tad saskaņā noslēgto līgumu mēs, Ernst & Young Baltica, veicām Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada finanšu pārskatu revīziju. Un arī esam ieguvuši visus revīzijas pierādījumus un revīzijas rezultātā aprīļa beigās sniedzām zvērināt revidentu atzinumu, ka pašvaldības pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, kā arī naudas plūsmām. Un attiecīgi pārskats arī ir sagatavots saskaņā ar ministru kabineta attiecīgajiem noteikumiem. Tāpat revīzijas rezultātā mēs sagatavojām ieteikumu vēstuli vadībai. Un jāsaka, ja salīdzina ar to, kā mēs sākām daudz gads atpakaļ, kad mums bija ļoti gara virkne ar ieteikumiem, tad patiesībā pašvaldības finanšu darbinieki ļoti cenšās un pamazām arī šos ieteikumus mēģina ieviest dzīvē. Un tad mums bija trīs jautājumi, ko mēs šajā gadā norādījām. Viens bija, ņemot vērā to, ka valsts kontrole nepārtraukti uzsver, cik svarīgi ir nekustamo īpašumu salīdzināšana ar attiecīgo valsts reģistru datiem, un šāda salīdzināšana arī tika veikta uz 2022. Gada 31. Oktobri, bet tur ir vienmēr kādas starpības starp reģistriem un uzskaits datiem, ka būtu jāturpiņ nepārtraukt pie šīm starpībām strādāt un arī nodrošināt, ka pēc iespējas šeit publisko reģistru dati ir sakrīti ar finanšu uzskaitu. Tad otrs jautājums, kā jūs ziniet, tad pašvaldības finanšu uzskaitē tagad jau vairāk kā gadu notiek jaunas uzskaites sistēmas ieviešana. Tātad pamazām iestājas pāriet no iepriekšējās sistēmas Ozolas uz Horizon. Līdz šim arī process ir noritējis sekmīgi, bet līdz tagad 2023. Gadā pašas pēdējās iestādes arī tiek iekļauts jaunajā sistēmā. Ir vēršam uzmanību, kad uzmanību jāsako līdz arī, lai dati tiek pārnes pareizi un visu uzskaitu turpinās nepārtraukti. Un tad trešais ieteikums, ņemot vairā to, ka mums standarta arī paredz nedaudz vairāk par IT vidi atbildību, tad mēs viens ieteikums saistībā ar IT, gan zema riska ieteikums un lietotāju pārvaldības procedūru formalizēt un varbūt skaidrāk aprakstīt, lai vienkārši nodrošinātos pie tā jebkādiem ārējiem riskiem. Un jā, tas ir viss no mūsu puses, sadarbība bija profesionāla un saņēmām visu nepieciešamo no pašvaldības darbiniekiem, lai savu darbu arī pabeigtu.
Paldies jums par ziņojumu, sakot, ka IT jomi ir tā kā būtiski no tādu tiesību piešķiršanu lietotājiem, ja kuri ir. Jā, paldies. Un vadības ziņojumā galvenais es redzu, ka riska līmenis ir zemes, tā kā paldies jums par vērtējumu, par darbu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nevēlas. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai aizdomas sēdi. Kurš par? Pret. Atdod.
saturs. Paldies!
Paldies!
Par lēmumu grozīt Jūrmalas pilsētas domas 2018. gada 23. augusta lēmumā numur 401 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 5.1.1 specifiskā atbalsta mērķa projekta Lielupes radīto plūdu krasta erozijas riska apdraudējuma novēršanas pasākumi Kabūtos, Majūros, Cintros īstenošana tehniskiem precizējumiem un projektu 2023. gada budžeta grozījumiem finanšu grīzumā. Ziņotāja mums ir Vaiva Virzniece, infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja. Mums būs viena jautājuma.
Jā, paldies. Tātad šī Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvarstie, ka vajag būdami Lielupes kraistā krasta nostiprināšanai posmā no Majoriem līdz Majoru atpūtas vietai Pelnvietai plūdu ielā. Pārnāk gada 25. oktobrī tika pieņemts domas lēmums, ar kuru tika apstiprinātas iedzīvotāju iniciēto būvprojektu izmaiņu risinājumu realizācijā nepieciešamās papildu izmaksas projektā, tās tiek sauktas par projektu neatiecināmajām izmaksām, kā arī tika apstiprinātas būdarbu izpildes termiņu pagarinājums līdz šī gada novembrim. Kopējās projekta neatiecināmās izmaksas, kas pēc tika apstiprinātas, ir 324.922 eiro. Kā rezultātā sumārās projektam noteiktās neatiecināmās izmaksas tika noteikts 564.301 eiro. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, projekta neatiecināmās izmaksas projekta iesniegumā nav iekļaujams un ir finansējums no pašvaldības budžeta pilnā apmērā. Ņemot vērā pērnā gada ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, šī pērnā gada decembrī uzsākām sarunas ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un šī gada 6. janvārī noslēdzām vienošanos par grozījumiem līgumā par projektu īstenošanu, paredzot, ka projekta neatiecināmās izmaksas tiek iekļautas projekta sastāvā, projekta budžeta sastāvā, un šī vienošanās mums sniedz iespēju izmaksas finansēt no valsts kasas sniegta aizdevuma, atbilstoši likumam par valsts budžeta 23. gadam noteikto. Nu, lūk, un pamatojoties uz šo, ir sagatavot tehnisku precizējumu gan domas lēmā, precizējot lēmu 5.2. punktu un 6. punktu, kā arī tehnisku precizējumu projektu 2023. gada budžetā, paredzot, ka projekta neatiecināmās izmaksas tiek finansētas no valsts kasas aizdevuma līdzekļiem.
Paldies, jums vajag par ziņojumu. Jautājums ir deputāte Mūdeka Krabala. Kāds jūs jautājums?
Jautājums ir, nu, Kā jūs vērtējat projektu gaitu? Nu, es tā kā ik pa laikam paskatos, kā tu tas virzās.
Būdarbi norisinās šobrīd trīs posmos, trīs adresēs. Ņemot vairāk, ka posms nav garš, 1,3 km, un mēs jau 40% no darāmā darbiem no trases esam izbūvējuši. Es ticu un ceru, ka mēs paspēsim.
Cik procents jūs esat izbūvējuši?
Orientējuši 40% no posma.
40%.
Jā, no darāmā orientējošais apjoms. Mums tie ir darbi dalās dažādos etapos, bet trasi mēs jau esam izbūvējuši. Mums ir vietas, kur ir problemātiski, kur ir būvgruži, kur nepieciešams papildu darbu apjoms un darbu izpildu kavējās. Ir posmi pie Straumas ielas, kur darbi norisinās gan raiti, bet ātāk sākotnēji plānotais grafiks. Mēs strādājam.
Otrs jautājums ir, tad, kad mēs pieņēmām iepriekšējo lēmumu, es toreiz jautāju, kurš maksās par uzbērtajām smiltīm, kuras visas tika ieskalotas upē, jūs toreiz teicāt maksās. Mēs, vai jūs varētu uz ceturtdienu domas sēdi sagatavot, teiksim, pastīties summu, jūs teicāt, ir kaut kāds korekcijas, ir bijuši, cik mēs samaksājām par smilšu uzbēršanu?
Šobrīd mēs neesam samaksājuši necik. Uz šo konkrēto brīdi mēs neesam par papildus smilšu uzbēršanu samaksājuši.
Es nerunāju par papildus, es runāju par to, ko mēs, jūs toreiz teicāt, kad ir samaksāts, jūs tikai teicāt, ka nu, tur ir kaut kādas korekcijas, bijuši vienreiz par smilšu uzbēršanu, kuras vairs tur nav, mēs samaksājam. To jūs nenoliedzat.
Ja jūs varētu precizēt, par kuru posmu, jūs gribētu zināt, cik ir samaksāts, es sagatavošu. Jo šobrīd mēs turpinām būvēt un papildus smilti bēruši virsū ne posmos, kur tā jau ir bijusi, neesam. Bet ja jums interesē konkrēti posmi, es labprāt.
Jo, nu, kā liecina, man novērāja fotofiksācijas, tad tur Pašā sākumā, kad noritēja darbi, tika uzbērtas smiltis, kuras ieskaloja upē, un tad man bija jautājums toreiz, vai nu, tātad šī smiltis ir nepieciešams būs atkārtot, ja, tagad viņi tur kaut kādos posmos ir tos pārsadzinuši, vai mums būs vēlreiz jāmaksā, jo tās smiltis tur ir nepieciešams, tur tukši nepaliks. Ja. Jūs toreiz teicāt, ka par tām smiltiem, kas toreiz tika uzbērtas, mēs esam samaksājuši. Pareizi, mēs samaksājam.
Jā, bet es jautāju, par kuru posmu jūs vēlaties zināt par visu posmu, ko mēs samaksājām par smiltīm.
Jā.
Labi.
Jā, uz domas sēd.
Bet tās arī visas nav noskalotas, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka mēs maksāsim vēlreiz par šiem pašiem posmiem un tik par daudz.
Labi, es nu, tad sagatavoju pa posmiem, jo es zinu, kuros posmos tika ieskalots iekšā. Pēdējais jautājums man ir, šobrīd mēs tā kā par finansēm, kurai komitejai šis jautājums ir attīstības vispār komitejai?
Šī pēc būtības attīstība, bet par cik šie tehniski precizējumi mēs runājam par finansēm dalījumu, mēs skatām finanšu komitejā.
Jā, bet iepriekš mēs tā kā skatījām attīstības komitejā. Jā. Mežes kungs, jūs tā kā esat
šo? Jums jautājums par aivēmiežniecēm, pēc tam jūs ir
Romāna Mežes kā
deputāte, mums to jautājumi.
Jā, tad paldies man visi jautājumi.
Paldies par jautājumiem, vai deputātei vēl jautājumi, jūs ir jautājumi. Jautājumi nav, vai vēl skatīts, jūs ir deputāte Romāna Mežes kungs dod par šo jautājumu tieši?
Par šo.
Jūs varēsiet domas cēdē, jums dot viņu ziņošo jautājumu. Vai jūs visi jautājumi šobrīd ir ziņotājumi vai vai biežniecēm?
Labi, es centos ekonomēt domas sēdēt laiku, jā. Nu, paldies, tad neko.
Domas cēdē laiku, kur kādi mēs sāksim 10-60 jautājumi, vismaz mūsu pēc 4 stundas varēsim strādāt un būt gan diezgan viens otram.
Labi, jūs uzskatāt.
Paldies, Valdī Kraulumam par jautājumiem, ziņotājiem. Ziņotājiem jautājumi ir deputāts Ivets Blāvas Lodzu.
Varbūt vairāk nevis jautājums, bet kā piebildi, jo man ir ienākušas arī bažas no vietējiem iedzīvotājiem tieši, kur šo smilšu noskalojumu un bažas par neliederīgu resursu. Aizklūšana, upes gultnē.
Es gribu komentēt?
Jā, droši.
Ziniet, kā ir tā, kad mēs strādājām un mēs būvējām šajā 21. Gadā. Tas, ka iedzīvotāji pieprasīja būtiskas izmaiņas, kā rezultātā mēs administratīvi, juridiski nebijām tiesīgi būvēt nevienu posmu, un tas, ka mēs gatavojām šīs izmaiņas iedzīvotājiem, pārunājām tālāk, veicām šo izmaiņu ekspertīzi, skaņojām ar visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā valstības dienestu, kas veica sākotnējās ietekmes uz izvērtējumu atkārtot šīm izmaiņām, tam bija nepieciešams laiks. Mums tīri tehniski organizēt šo smilšu izvešanu maksātu krietni dārgāk. Iekonservēt būvu mēs arī dzene nevaram. Diemžēl, jā, tā tas bija, bet tas nebija plānots pasākums. Mēs neizšķērtājāmies šīs smiltis, nevedām mērtiecību vai ļaunprātīgi. Mēs centāmies būvēt, iekļaujoties būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā. Pamatojoties uz šīm iedzīvotāju rosinātajām izmaiņām, mēs ne tikai esam grozījuši būvdarbu līgumu, mēs esam grozījuši arī projektu iesniegumu. Vides ministrija bija informēta no preses par to, kas notiek Jūrmalā. Viņi pret projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu neiebildu mūsu saprata. Šobrīd arī dzene esam izstāstījuši naudas devējumu šo te apstāku ar smiltīm, tā ir skaidra un pašsaprotama lieta, jo jebkurš cits pasākums ar mērķi smilti saglabāt, pilsētā izmaksātu krietni vien dārgāk.
Jā, paldies, es tikai par tām bažām no iedzīvotājiem tā rajona. Paldies.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai vēl jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nevēlas. Aicinu balsot par sagatavoto atzinumu. Kurš par? Pret? Apturs? Paldies. Vai vai biznēdzēju par ziņojumu? Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas un autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos nepārtrauktību ziņotāju. Artama Dzijevska, turismu uzņēmē darbības attīstības nodēļas vadītāji. Lūdzu, jūs ziņojumu.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad sagatavots lēmumprojekts par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem Jūrmalā, tātad nepārtrauktību. Situācija sekojoša 2015. gada 15. septembrī, pamatoties uz lēmumprojektā minēto regulu un domas lēmumu, tika noslēgts tiešā piešķīruma līgums par pakalpojumu sniegšanu sabiedriskā pakalpojumu tātad ar autobusiem. Pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētā un attiecīgi saskaņā ar šo te regulu, kas ir minēta lēmuma projektā, ir šādam tiešām piešķīrumu līgumam ir ierobežojums, te ir 23 transporta līdzekļi, ko pārvadātājs drīkst izmantot šī pakalpojumu sniegšanā, un šī līguma summa gadā nedrīkst pārsniegt 2 miljonus. Attiecīgi 2023. gadā mēs 1. ceturksnī no pārvadātāja esam saņēmuši atskaitus par 2022. gadu. Mēs esam viņus analizējuši un skatījušies izmaksas, pamatojušos dokumentus, un ir konstatēts, ka šī līguma summa par 2022. gadu ir pārsniegusi 2 miljonus. Un attiecīgi šis te līgums vairs neatbilst lēmuma projektā norādītajai regulai. Šī te regula tāpat paredz arī šādas situācijas un kā rīkoties šādās situācijās, piedāvājot veikt tātad ārkārtas pasākumus, kuru laikā tātad ir jāizvēlās jaunas pakalpojumu sniedzējs. Attiecīgi šis lēmuma projekts ir sagatavots, ņemot vērā, ka ir šie iestājušies šie ārkārtas, bet ir iestājušies šie apstākļi un ir jāvērt šie ārkārtas pasākumu kopums, kas sastāv no. Pirmām kārtām ir tātad jālēmj par vienošanās noslēgšanu ar šī brīža pakalpojumu sniedzēju Jūrmalas autobusu satiksmi, un šī vienošanās ir jāstur vairākas komponentes. Pirmām kārtām ir jāparēdz, ka šis līgums ir izbeidzams, jo viņš vairs neatbilst regulai, bet tajā pašā laikā līguma, tā kā tas termiņš, kad iestājās līguma izbeigšana, iestājās tikai tajā brīdī, kad piepildās divi nosacījumi. Pirmām kārtām mēs esam noslēguši jaunu līgumu par šo te pakalpojumu sniegšanu ar jaunu pakalpojumu sniedzēju, un otrs nosacījums ir, ka šis te pakalpojumu sniedzējs arī ir uzsācis šo te pakalpojumu sniegt, jo viena no pašvaldības funkcijām noteikti pašvaldības likumā ir šī te sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, un bez šī te pakalpojuma pilsētā nav iespējams iztikt līdz ar to, šādi divi nosacījumi, lai šīs iepriekšējais līgums izveiktos. Trešais nosacījums, kas jāparedz vienošanās, ir tas, ka šis termiņš līguma izveikšanai atbilstoši regulai nedrīkst būt garāks par 2 gadiem, to paredz regula. Tātad mums ir šajos divos gados ir jānoslēdz jaunas pakalpojumu līgums un jāuzsāk tā kā pakalpojumu sniegt jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tātad tas, kas ir vēl jāparedz vienošanās, ir tas, kāda kārtība ir apmaksāta šo te summu, kas ir pāri 2 miljoniem, kas ir tā kā regulā noteikti kriesti. Tā summa ir 105 tūkstoši virs 2 miljoniem. Un attiecīgi ir jāparedz, ka mēs šo te summu kompensējam pārvadātājiem par viņu sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat ir paredzēts vienošanās noteikti par to, kādas ir šīs pakalpojumu sniegšanas nosacījumi šos divus gadus. Proti, ka mēs balstamies uz jau spēkā esošo līgumu, bet analizējam tos punktus, kuri vairs neatbilst regulē, piemēram, tas, ka 23 transporta līdzekļus vairs nav šis ierobežojums un ka attiecīgi kilometru skaits varētu mainīties, ņemot vairāk, kad mēs šobrīd paralēli strādājam arī pie maršrutu tīkla izmaiņām. Attiecīgi, tas ir pirmā daļa šim te lēmuma projektam. Otrā daļa, kā jau es teicu, ir kompensēt šos zaudējumus, kas ir virs 2 miljoniem. Nākošās plāna punkti šie ārkārtas pasākumi ir izsludināti iepirkumu, publisko iepirkumu par jaunu pakalpojumu sniedzēju. Tātad atrašanu un attiecīgi noteikti šo kā pienākumu turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļā, kas ir, kuras pāraudzībā ir sabiedriskais transports, šo iepirkumu izsludināt un nodrošināt jaunu pakalpojumu sniedzēja atrašanu. Otrais bloks šajā lēmuma projektā ir saistīts ar šo pašu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, proti 2017. Gadā šī brīža pakalpojumu sniedzējas Jūrmalas autobusu satiksmi sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domu iegādājās autobusu, tātad Jūrmalas autobusu satiksmi Eiropas Savienības projekta ietvaros. Tas bija projekts, kurā tika atbalstīti vidēji draudzi transporta līdzekļu iegāda pašvaldībā. Tajā brīdī joprojām šis te pārvadātājs bija Jūrmalas autobusu satiksmi, līdz ar to pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu, uz kā pamata arī Jūrmalas autobusu satiksmi bija iespējušie par Eiropas finansējumu, līdzfinansējumu iegādāties autobusu. Un Jūrmalas autobusu satiksmi nopirka 16 vidēji draudzīgus autobusus, divi no tiem darbinām ar elektrību, pārējie 14 ar dīzeļdegvielu, un tas būtiskākais ir tas, ka sadarbības līgumā ir pateikts, ka pašvaldība uzņemās kopā ar Jūrmalas autobusu satiksmi nodrošināt, ka šie autobusi tiks izmantoti Jūrmalas valsts pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā vēl 10 gadus pēc tam, kad tiks saņemts šis pēdējais līdzfinansējums no CFLA. Līdz ar to tas termiņš ir 31. Gada 15. Septembris, ko saskaņā šo sadarbības līgumu. Mēs kopā ar Jūrmalas autobusu satiksmi esam uzņēmušies šos te rādītājus ievērot. Ņemot vērā situāciju, kad līgums šobrīd ir izbeidzams, protams, ar termiņu, kamēr, kā es iepriekš teicu, vienošanās, kur paredz, ka termiņš beigsies tajā dienā, kad sāks kursēt jaunais pakalpojums, sniedzēs jums sniegto pakalpojumu, bet mums ir jāņem vērā, ka šajā brīdī arī šiem autobusiem saskaņā ar sadarbības līgumu, kurš pasaka, ka, ja tiek izbeigts šis pakalpojumu līgums ar Jūrmalas autobusu satiksmi, pašvaldībai ir jāpārņem šie, es viņu sauc par projektu autobusiem, par atlikušās grāmatības bilanses vērtību. Tātad mums ir paralēli jāgatavojās tā, ka mums šie, tātad pašvaldībai ir šie autobusi jāpārņem par atlikušās bilanses vērtību, kas uz 30. aprīli sastāda 700 000. Ja nemaldos lēmumu projektā ir precizēts plus PVNs, kas būs jāmaksā. Attiecīgi, ņemot vērā šo te bloku un vēl vairākas nianses, kas ir jānoskaidro un jāprecizē attiecībā uz šiem projekta autobusiem, lēmumu projektā ir uzdot turismu un attīstības turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļai, sagatavot lēmumu projektu arī attiecībā uz šiem autobusiem. Manuprāt, tajā brīdī, kad būs skaidrs, kas būs jaunais pakalpojums sniedzējs. Tāpēc būtu skaidrs. Attiecīgi lūdzu lemt par lēmumu projektu, noslēgt vienošanos, kompensēt pārvadātājiem tātad šo kompensācijas apmēru, kas ir virs 2 miljoniem, uzdot attīstības pārvaldes turismu un uzņēmējdarbības nodaļai nodrošināt publiskā iepirkuma izsludināšanu un lēmumu projektu sagatavošanu par projektu autobusu iegādi.
Pirmais jautājums ir, kad jūs gatavojaties izsludināt šo jauno iepirkumu, jo par viņu jau tā kā diezgan ilgi jau, ka iet runa jau vairākas gadus.
Viennozīmīgi, pirmām kārtām, ja mēs padomājam, ko nozīmētu izsludināt jaunu iepirkumu, ja iepriekšējais līgums ir vēl spēkā, teorētiski mēs tā kā izsludinātu, būtu jāslēdz līgums, bet vecais līgums joprojām spēkā. Vienmēr es par šo gadījumu strādāju, šo gadījumu pusgadu, bet es ļoti bieži dzirdēju par to, ka runā tas jau ir sen jau vienas kārtībā. Bet atšķirība starp to, ka sen jau runā iepriekš par to, ka tas ir vienas kārtībā, un šobrīd ir tāds, ka šobrīd ir fiksēts, ka šie te summi pārējā 2 miljoniem. Tātad ir faktiski pierādījumi tam, kad šis līgums vairs neatbilst regulē. Iepriekš tās bija tikai spekulācijas, un nepierādītīgi tā kā apgalvojumi. Līdz ar to sanāktu, ka mums būtu jāatslēt jaunas līgumas, bet mums nav tiesības laust veco līgumu. Šobrīd šie apstākļi ir iestājušies, un mēs tik, cik iespējams ātri un cik ir iespējams nodrošināt mūsu nodaļā, iesim uz priekšu ar iepirkumu. Šis iepirkums, arī iepirkums es strādājis jau labu laiku, nav vienkārši dēļ tā, ka Eiropas Savienības fonda līdzekļiem ir nopirkti šie te autobusi. Un, ja jūs iepazītos arī ar Palmieras un Ventspils gadījumu, kuri līdzīgā veidā ir iegādājušies šos te autobusus, un viņiem šie te iepirkumi ir apturēti vai nav novesti līdz galam tieši tāpēc, ka ir vairākas neskaidrības, ko, manuprāt, gan ar CFLA, gan ar valsts ieņemdienas, gan ar publisko iepirkumu biroju būtu jāsēdās pie viena galda un jārisina. Jo tie ir tādi jautājumi, ko es teiktu, ka mēs pašvaldībā varam izdomāt, mēs varam arī pēc mēneša izsludināt iepirkumu, bet tas var rezultēties līdzīgi kā Valmērā ar to, ka iepirkums tiks pārtraukts un mēs būsim zaudējuši laiku. Līdz ar to mans mērķis ir sagatavoties kā priekšim iepirkumam, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti par to, ka tas ies uz priekšu un netiks pārtraukts.
Otrs jautājums ir, es atceros nu, par šiem pārvadājumiem, nu, bija runa diezgan pasēni, ja, un, nu, protams, tur saprotu, ka tie 2 miljoni, nu, tur izdevās tur pierādīt, ka nu, jā, pierādīt, ka tie 2, nu, kaut kādi izdevumus tur mēs neakceptējām, tie 2 miljoni nebija, bet, nu, labi, tas tā. Tas mans jautājums ir, domas kādreiz dalījās par to, vai mums būtu jāatvēr šie autobusi vai nē. Nu šajā brīdī jūs iedalgas ir viennozīmīgi, ka mums šie autobusi ir jāatvēr, ka
jā. Tad satarbības līgums skaidru un gaišu pasaka, ja līgums tiek izbeigts, tad mums viņi ir jāpārņem. Ja jāpārņem nozīmē, nu, juridiski skatoties uz šo vārdu, nav iespējams tā vienkārši paņemt un paņemt viņus. Tas ir pirkuma līgums.
Ir nākošais jautājums. Jums bija tikšanās, uz kuru jūs aicinājāt potenciālās pārvadātājus un arī aicinājāt, nu, lai noskaidrotu, kāda ir viņu iespēja izmantot šos autobusus. Nu, diežām man sanāca tā, ka es gribēju piedalīties, nu, netiku, jā. Kā tur veidzās tā tikšanās, cik tur daudz atnāca, kāda bija tie viedokļi par to, ka tagad, jūs saprot, nu, šos autobusus, nu, mums ir Diemžēl mums ar viņiem ir jāmēģina viņus izmantot, un tā kā viņi būs konkursa nolikumā, ka viņiem ir jābūt nākošajā konkursā.
Jā, tas arī ir jautājums, kāpēc iepirkums nav jau izsludināts, tāpēc, ka par šiem te autobusiem ir ļoti neskaidri jautājumi. Tas ir pirmkārt jā, par to, kādā veidā viņus nodot jauniem pakalpojumu sniedzējiem. Jo viņam, sniedzot savu piedāvājumu, tātad pretendentam, ir jāsaprot, kā viņam ir jāiet ceno, tātad šī te autobusu izmantošana. Attiecīgi no mūsu puses ir jādod viņam indikācijas par šo te autobusu tehnisko stāvokli un tā tālāk. To viņi mums norādīja šajā apspriedē, ka viņiem tas ir jāzina, kāda ir bijuša remonta un tā tālāk. Mēs esam pieprasījuši no Jūrmalas autobusu satiksmes šos te remontus, kas ir veikti šo. Mēs esam jau apzinājuši iespējas novērtēt šos autobusus, lai pretendentiem pēc iespējas vairāk dotu šo informāciju, jo jā, mums būs jāliek iepirkuma dokumentācijā tas, ka pakalpojumu sniedzējiem būs jāizmanto šie tie autobusi, jo mēs esam tā kā parakstījuši šo sadarbības līgumu un uzņēmušies saistības šos te projektu autobusus tad Eiropas šī projekta ietvaros nodrošināt šos rādītājus, tātad 10 gadus, kad šie autobusu kursē.
Es varu pateikt, cik tad īsti uz to tikšanos ieradās, tie interesanti?
Bija no, es tagad,
iespējams,
4, mm-hmm. Bija no CSI, no CATA, bija Hanzabus, un tas, kas viens neieradās, bija kur mums bija žāli, bet es satraukumā neatceros, kas bija tas, kurš neieradās. bija 4 plānoti ieradās.
Tie faktiski ir visi tradicionālai mūsu pārvadātāji.
Jā, mēs arī tā, mēs pirms tam arī veicām nu, tādu tā kā tirkus izpēti, kas no kuri no pakalpojumu sniedzējiem Latvijā vispār būtu varētu kvalificēties šim pakalpojumu sniegšanai, jo mēs esam, protams, arī ņemuši vērā tās nianses un tās problēmas, kas mums ir bijušas šī brīža līgumi ietvaros. Un ir skaidrs, ka mēs veicām, analizējām tātad finanšu rādītājus to, cik daudz pakalpojumus viņi sniedz, un tad mēs arī tos tātad lielākos arī bijām uzaicinājuši. Man ir tas saraksts, kas piedalījās.
Es sakiet kaut kādas nu, tuvākos kaimiņas, lietuviešus, igaunis. Jūs esat kaut kā uzrunājuši?
Nē, mēs neesam
par... Nē, es tiešām negribu uzstāties par ekspertu, bet es saprotu, ka mums tā kā vajadzētu darīt visu, lai pēc iespējas nu, vairāk būtu šo piedāvājumu. Tas nozīmē, ka mums noteikti izdotos pēc iespējams kaut ko labāku, jā.
Viennozīmīgi, ja jums ir kādi ieteikumi, mēs jau šo apspriedu arī taisījām, jā, tieši tādu mērķi, pirmkārt skaidri un gaiši pateikt, ka mēs meklējam šo tad pakalpojumu sniedzējumu, mēs mēģinām apzināt pēc iespējas vairāk. Hans Bus ir igauni īpašnieki, līdz ar to viņi tur bija, un viņi izrādīja ļoti lielu interesi. Kā tas tālāk, tagad ir, tad tas lauciņš teikt ir mūsu pusē, mums ir jāsaka to iepirkumu dokumentāciju, un tad arī attiecīgi ir tālāk
paldies.
Varam informēt vēl interesantus.
Paldies par atbildēm. Jautājums ir Laris Jelsku, tev lūdzu.
Es gribēju pajautāt, es pareizi sapratu, ka jūs gatavojat maršrutu izmaiņas.
Jā, tas ir paralēli.
Jums ir kaut kādi termiņi, kad jūs plānojat ievest?
Mūsu ideālā pasaulē es gribētu uz 1. septembri, jo tas mērķis bija pievienot klāt skolēnu autobusus, lai tikai, ņemot tā, ka mums vairs nav ieraupšanas 2 miljonu, tad attiecīgi varētu palielināt maršrutu kilometrāžu, bet ņemot vairāk, ka uzsākot darbu pie šī te projekta, ir tapis skaidrs, ka ir jābūvē jaunus pieturus, piemēram, un tas nav darbs trim mēnešiem, un mēs nedrīkstam riskēt ar to, ka 1. septembrī tas projekts, nu, es tas projekts saucu par to maršrutu pārplānošanu vai
optimizēšanu plānošanu. Faktiski tas ir uzlabošana.
Jā, uzlabošana. Tad attiecīgi mēs esam sapratuši, ka visdrīzāk mums ir, to mēs visdrīzāk nepaspēsim līdz 1. septembrim, bet mēs viennozīmīgi esam jau tagad uzsākuši darbu optimizēt, izveidot varbūt arī jaunus maršrutus ar esošajām pieturām, bet varbūt savādāk nedaudz to maršrutu, ja autobus kursēšanas tos maršrutus, bet ir doma, ka te jūnijā vai jūlijā mēs arī izsludināsim tādu kā publisku apspriešanu, lai informētu, lai noskaidrot arī iedzīvotāju viedokli un jebkuru interesenta Tā. Tas patreiz ir mums dienas kārtībā. Mēs gaidām ierosinājumus no Jūrmalas autobusu satiksmes. Kad viņi viņus iesniegs, mēs apkoposim ar saviem ierosinājumiem un idejām un tālāk iesim uz priekšu to cerībā, ko 1. septembri mums būs vēl skolā un autobusu, bet būs jau pārstrādāts maršruts tīkls, jo ir ļoti daudz problēmas. Tas ir tik stāk, jā.
Paldies jums arī par atbildēm. Deputāti varbūt ir... Vēl izteikties. Lūdzu, jums jautājums ir? Kā jums vēlaties izteikties, Lūdzu, jums vārds?
Es gribēju piebilst pie tā, ka mēs arī runājam par to, par vienu jāns ir par to, cik zaļi tie autobusi ir, kurus mēs taisamies pārņemt un kādas prasības no Eiropas ir. Es arī minēju, ka varbūt ir jāpaskatās arī plašākāk. Man vēl mums teica, ka arī Polija ir labs piemērs, jo es dzirdēju, ka viņi no nelēc iešā tā elektroauto tirgu, kad viņi ilgtermiņā izmaksā tomēr ļoti dārgi. Un tā kā vienkārši tas arī jāņem vērā un pirms nolēmjam tad kādus izmaksas, teiksim, autobusu eksploatācijā. Paldies.
Paldies par ieteikumu. Paldies. Vai deputātiem vēl piedalīties deputēs? Varam balsot par sabiedroto laika projektu. Varam balsot, kurš par? Pret, atturs, paldies, lēmums pieņemts. Par Jūrmalas sporta servisa centra maksas pakalpojumiem ziņot, mums ir Marta Tukolova, piedodieties, tad galvenu reizi jūs redzumus uz vārdu. Arī patīkam iepazīties sporta servisa centra, jūs tos apsaikniek, kurš mums nodēs vecākā referenta ziņos. Mums ir nomainījies ziņotājs, tā kā lūdzu jūs vārds.
Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas sporta servisa centra maksas pakalpojumu izcilībiem, Jūrmalas valsts gimnāzijas sporta halle, Jūrmalas valsts pusē stadiona sloka un sporta namā Taurinīca. Maksas pakalpojumu izcilībiem man pārskrīti kopš 2017. Gada. Un kopš 2017. Gada objektu uzturēšanas izmaksas ir palielinājušās. Cenas rēķināts pēc likumdošanā noteiktiem principiem, sadot tiešās un netiešās izmaksas. Pludmales centra maksas pakalpojumu izcilējumu netiek pārskatīti, jo Pludmales centra sporta servisa centra rīkotās visos rezultātā tika nodots nomniekam. Arī pelpasēda rūpniecības ielā 13 maksas pakalpojumu izcilējumu netiek pārskatīti, jo šobrīd maksas pakalpojumu nav atkrauti. Tiek veiktas pārzmes ar varam, un tad, kad varam sniegs pozitīvu atbildi, vai drīkst un kaut kā daļai sniegt maksas pakalpojumus, tad no 2023. Gada septembra piedāvāsim maksas pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotājiem un plānojam piedāvāt jūrmalniekiem no 10 līdz 15 stundām nedēļā. Netiek pārskatīti arī majora sporta laukuma maksas pakalpojumi, jo majora sporta laukums tiks demontēts. Līdz ar to lūdzu atbalstīt lēmumu projektu sporta servisa centra apsaimniekot objektu maksas pakalpojumu izcilējumu saskaņā ar lēmumu 1., 2. un 3. dienu.
Paldies jums par ziņojumu, ar deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, kāds vēlas izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Pret, atturis, lēmumu projekts apstiprināts. Lūdzu, paldies, paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu, darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību, 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta lielumu sadīto plūdu un krasta erozijas riska kontrolējumu novēršanas pasākumu. Dubultos, majoros, dzīteros, īstenošanu ziņotāju mums budžeta noteizvadītāja Inga Raičvaldība. Lūdzu, noziņojiet.
Labdien, cienījami deputāti, jums ir sagatavots skatīšanai lēmuma projekts, kas secīgi no vairākas tirdzniecības ziņotā jautājuma izriet, ka pašvaldībā, lai īstenotu šo projektu, ir nepieciešams vērsties pašvaldību aizņēmumu valvojumu kontrolas un pārraudzības padomē ar mērķi saņemt apjauni, aizņēmumu 1,251,299,79 eiro apmērā. Lēmuma projekts parādz, ka šis aizņēmums tiks atmaksāts 10 gados. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Vai deputātiem jautājumu? Vēlas kāds piedalīties deputēs? Nē. Aicinu balsot par sagatavotu lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturis? Paldies, lēmuma projekts pieņemts virzīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums – grozījumi Jūrmalas domu 2022. Gada 22. Decembra saistošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. Gada budžetu. Lūdzu, preču, noziņojiet.
Tātad ir sagatavota grozījumi saistošajos noteikumos, aicinos skatīt papildināto saistošo noteikumu projektu. Tajā skaitā arī ir redzams paskaidrojuma rakstā, kā tas ir papildinājies. Tas, kas ir šajā mērķojums iekļauts skatīšanai papildus iepriekš iesniegtajam, ir papildus finansējums Jūrmalas valsts pilsētas administrācijai, komandējumu izdevumu sekšanai 26,000 eiro apmērā un 6,000 eiro tiek lūgti papildus arī mācību pakalpojumu nodrošināšanai. Pēc jau iekļaušanas šo papildinājumu lietvedības sistēmā esam saņēmuši arī pieprasījumu no pašvaldības iestādes mūsu pārintiesa, kas lūdz piešķirt papildus 15,822 eiro, lai nodrošinātu mūsu atlīdzības reformas ieviešanu iestādē. Nu, tur ir atbilstīgi, tātad tas ir klasifikācijas godiem, mēneša algai un piemaksa izmaksai. Aicin atbalstīt iesniegto papildināto saistīšo noteikumu projektu ar mani ziņoto jautājumu attiecībā par pārējumus.
Paldies ziņotājiem. Jautājums deputātam Ūdenim Krāvlumam.
Jūs varētu apmēram pateikt, ko ir par nu, tas... Izpērējās izglītības iestāžu izrastos pilnveities 157 tūkstoši, par ko tas īsti ir?
Jā, tātad tas ir mūsu projekts. Jūrmalas valsts ģimnāzijā ir veikti iepirkuma, ir veiktas iepirkuma procedūras, tas ir paredzēts elektro iekārtu piegādējumu uzstādīšanai, zemdarmācības kabinetā sadzīves tehnikas piegādējumu uzstādīšanai ģimnāzijā.
Skaidrs, labi, paldies.
Viss ir saistīts projekta izglītības.
Paldies, deputātiem vēl jautājumi. Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu balsot par saistošo noteikumu redakciju papildināt un ar raķis pielikumu par vājumu tiesu. Deputāti, lūdzu jūs balsot. Kurš par? Pret? Anturs? Paldies, deputātiem par darbu. Paldies par ziņojumu.
Paldies.
Šo komitejas lēmu. Tiekties mums sēdē.